Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 25 februarie. Timpul probabil mai întâi. Norii de pe cer promit o zi sumbră. Vremea însă va fi domoală, cu temperaturi confortabile. Maxime de 11 grade vor fi în localitățile din nord. În centru și în capitala Chișinău, temperaturile vor urca până la 12 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 13 Celsius. Tema interviului din această dimineață. Armata rusă a atacat ieri Ucraina, la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că Ucraina a suferit, citez, pierderi grele, a decretat legea marțială și a făcut apel la oameni să doneze sânge și să apere țara. Într-un interviu acordat în ajun Europei Libere, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, a subliniat că vor urma sancțiuni dure împotriva Rusiei, de natură economică, din partea Occidentului. Aflați mai multe detalii peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Valentina Ursu relatează despre reacțiile oficialităților moldovene după atacarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Va urma Tamara Grejdeanu cu declarațiile unor politicieni proruși de la Chișinău la același subiect pe care le-a notat într-o relatare realizată joi. Iar apoi îl auziți pe istoricul Gheorghe Cojocaru, care opinează despre, citez, scenariile alarmante ce ies la iveală în Ucraina. Așadar, cum spuneam, discutăm astăzi despre consecințele pentru regiune ale războiului din Ucraina. Într-un interviu realizat în ajun, colega noastră Valentina Ursu l-a întrebat pe fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, dacă mai poate fi vorba despre o situație care să se mențină sub control.
Este greu de făcut o predicție în acest moment. Sigur, speranțele sunt în sensul pe care dumneavoastră l-ați menționat, ca situația să fie reașezată sub control. În acest moment, dezescaladarea încercată prin dialog, negociere, convorbiri bilaterale la cel mai înalt nivel a fost înlocuită cu escaladarea de natură militară. Ce pot să spun este că pe regulile internaționale, în acest moment, diplomația tace. Câtă vreme armele vorbesc, diplomația nu mai are niciun rol. Deci, din această perspectivă, trebuie găsită o soluție de oprire a acestui tip de presiune militară pentru ca să putem spera ca la masa negocierii să se obțină ceva.
Dar cel mai probabil Vladimir Putin vrea o victorie. Pe de altă parte și Kievul, prin vocea președintelui Zelensky, spune că nu s-ar împăca cu statutul de pierdant. Iată dacă se merge și mai departe că ambii vor să devină victorioși, până unde se poate ajunge?
Până la o soluție de compromis.
Și care ar fi soluția de compromis?
E clar că nimeni nu poate fi considerat victorios până la capăt într-o astfel de situație. În acest moment, Federația Rusă are împotriva sa toată comunitatea internațională. Deci nu există vreun stat care să cauționeze această decizie privind intervenția militară în Ucraina. Chiar dacă domnul președinte Putin a spus nu va fi o dislocare militară pe teren, este o nuanță, dar bombardamentele continuă, iar țintele care vizează infrastructură, zone militare, unități militare, zone de frontieră, interdicțiile, închiderea practică a Ucrainei, toate argumentează o agresiune. Și agresiunea nu poate fi sprijinită de nimeni și nu poate fi considerat un precedent pentru a se genera o înțelegere la masa negocierii. Deci, domnul Vladimir Putin și Federația Rusă trebuie să oprească această agresiune, după care putem gândi perspectivele unei soluții de compromis. Sigur că în acest moment și solidaritatea occidentală este testată și modul în care statele membre NATO și UE vor reacționa, după cum apar și public, dar am și eu o serie de semnale, pe măsură ce politica Federației Ruse a devenit mai asertivă, aducând și componenta militară, pe cale de consecință și occidentalii au devenit tot mai solidari. Deci speranța unor linii de divizare înăuntrul domeniului european și euroatlantic sunt nule în acest moment.
Se vorbește despre sancțiunile pe care Occidentul le poate impune Federației Ruse. Deja s-au și anunțat aceste sancțiuni care ar putea să fie. Credeți că îl sperie acest lucru pe Vladimir Putin? Și el o să spună că ridic prețul pentru exportul gazelor.
Nu este chiar atât de simplu. Ridic prețul pentru pentru exportul gazelor, pentru că întrebarea este, dacă ar fi să ne luăm după ce spunea domnul Medvedev, întrebarea ar fi cine cumpără la 2000 de euro barilul în lume gazul. Pentru că noi așa, pentru a genera o presiune, trebuie să reușești și să încheie un acord comercial. În al doilea rând, sancțiunile vor viza operațiunile financiare, blocarea datoriei suverane a Federației Ruse, deci nu pot să mai emită titluri de stat care să poată să fie cumpărate pe piețe. Deci datoria Federației Ruse, care este una imensă, va fi scadentă imediat, începând de azi. Deci aceste sancțiuni se adresează direct, nu numai conducerii Federației Ruse, ci și cetățenilor ruși. Ori din acest punct de vedere, cred că situația poate deveni foarte complicată.
Nu deja rubla a căzut la cel mai mic nivel. S-a depreciat foarte mult moneda națională a Rusiei.
Și acest lucru s-a întâmplat înainte de adoptarea formală a sancțiunilor. Pentru că atât europenii, cât și G7, grupul statelor celor mai industrializate, vor transmite în care sunt blocajele ce vor privi relațiile comerciale și de schimb cu Federația Rusă.
Oamenii sunt tot mai îngrijorați de acest conflict care are loc nu departe de granițele Republicii Moldova, dar și ale României. Situația de astăzi schimbă lumea? Cum poate schimba lumea acest război din inima Europei?
Nu va schimba lumea situația de astăzi, dar în orice caz, întreaga comunitate internațională va trece printr-un test. Și din acest punct de vedere, în mod evident, este de văzut în ce măsură acest test va fi trecut în mod corespunzător și de Federația Rusă și de comunitatea euroatlantică. Este un test de stres și este și totodată o formă de repoziționare, inclusiv a sferelor de influență.
Și va reuși Kremlinul să-și refacă sfera de influență?
Nu. Folosind aceste mijloace explicit militare, nu. Nu are nicio șansă.
Purtătorul de cuvânt de la Kremlin a repetat cele spuse de președintele rus Vladimir Putin, anume că obiectivul invadării Ucrainei de către forțele ruse este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Vladimir Putin a reiterat că guvernul ucrainean este un regim neonazist în căutarea unei arme atomice. Obiectivul lui Vladimir Putin este răsturnarea regimului politic de la Kiev. Operațiunile militare sunt concepute cel mai probabil în vederea atingerii acestui obiectiv. Va putea el să înlocuiască guvernarea pro-occidentală de la Kiev cu una pro-rusă?
Folosind aceste mijloace, nu cred că este posibil. Și, în orice caz, eludarea discuției la masa negocierii nu poate și nu are cum să permită Federației Ruse o formă de desfințare practică a Ucrainei. Ceea ce ați menționat dumneavoastră ca și adagii de manipulare și de dezinformare sunt de fapt teme care se adresează societății ruse, pentru că nu e așa, deznazificarea aduce aminte Rusiei de momente dramatice din trecut și asocierea Ucrainei astăzi cu astfel de concepte, evident că ar fi menit să genereze un anumit tip de impact în opinia publică. Deci situația este, din acest punct de vedere, extrem, extrem de complicată.
Ar trebui să reacționeze cumva și poporul rus sau deocamdată e în așteptare să vadă până unde se va merge?
Poporul rus, evident că are în acest moment responsabilitatea alături de conducătorii săi pe care i-a ales și a îndrituit să ia decizii în numele său. Evident că, după părerea mea, poporul rus nu dorește o proiecție prin violență. Sunt foarte mulți ruși care în lumea largă sunt prezenți, sunt bineveniți, au acces nu numai la piețele economice, și aici mă refer la, nu știu, la oligari, dar și la zona de știință, la zona de cercetare, la zona de cooperare. Poporul rus și Rusia în general au un cuvânt de spus, unul pozitiv, în multe domenii și pe multe zone importante pentru ceea ce înseamnă o lume modernă. În condițiile în care însă cauționează astfel de situații, evident că vor apărea reticențe în a-ți mai găsi parteneri în lumea științei, în lumea modei, în lumea financiară sau a relațiilor economice și comerciale.
Dar cât ar putea să mai reziste Ucraina, țara și poporul acestei invazii?
Ucraina, sigur că în acest moment, la rândul său, este supusă unei presiuni foarte puternice. Până la urmă, faptul că este angajat într-un conflict militar, în mod evident, îi generează o problemă foarte serioasă. Este totuși un stat suveran, a cărui teritoriu este inalienabil și care, în mod evident, trebuie să-și apere identitatea națională.
Pe de altă parte, Vladimir Putin, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a spus că ar fi gata să negocieze cu Kievul, dar sunt cel puțin trei condiții pe care Moscova astăzi le înaintează. Una dintre ele, ca Ucraina să-și păstreze neutralitatea și ca nu cumva să mai abordeze subiectul ce ține de apartenența la NATO, de solicitarea acestui statut de a deveni țară membră NATO.
Este o decizie pe care Kievul, ucrainenii, trebuie să o ia, evident, conform așteptărilor lor, năzuințelor. Este foarte greu să vorbesc în numele statului ucrainean, dar în orice caz, nu cred că un popor, indiferent unde s-ar afla, sub amenințarea armelor, poate fi considerat că a luat o decizie deplină și suverană conștiință de cauză.
Domnule Diaconescu, dar dumneavoastră, în limbajul diplomatic, cum ați putea să ne tălmăciți această intenție a Ucrainei de a rupe relațiile cu Moscova și ce se întâmplă între două țări atunci când întrerup relațiile diplomatice?
Un stat atacat militar nu poate avea altă soluție din punct de vedere diplomatic. Aici este o chestiune de bun simț. În momentul în care se întrerup relațiile diplomatice, practic nu se mai recunoaște reprezentarea nici de o parte, nici de alta, nu mai există un dialog, indiferent la ce nivel, și practic niciunul, nici altul dintre statele respective nu se mai recunosc ca fiind entități și parteneri chiar la un nivel limitat. Întreruperea relațiilor diplomatice, ce înseamnă tăierea legăturii între statele cu pricină.
Până la urmă, tot la dialog ar trebui să se ajungă, pentru că forța armei e pe o perioadă, deocamdată nimeni nu poate să o definească. Va fi o zi, câteva zile, o săptămână, dar după asta tot la negocieri trebuie să se așeze părțile.
Perfect, de acord cu dumneavoastră. Contează însă de la ce bază se poate pleca. Repet, câtă vreme forța armată se exercită, nu poate exista dialog diplomatic. Nu e nimic credibil din această perspectivă. Un dialog diplomatic, politic, care reușește să oprească violența și să genereze premize pentru un pas ulterior, da. Dar un dialog diplomatic de la care cineva ar aștepta o soluție de moment care să acopere toate problemele, inclusiv violența militară, nu există așa ceva în dreptul internațional. Nu trebuie să avem așteptări acolo unde nu sunt.
Mai există o frică, cea de a nu fi reactivate așa numitele conflicte înghețate de pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria sau al Georgiei, Abhazia și Osetia de Nord. Acest lucru ar pune în pericol viața altor milioane de oameni nevinovați. Credeți că ar putea Rusia să se gândească să dezghețe conflictele înghețate?
Deocamdată Federația Rusă va urmări reacția Occidentului. Nu pot să exclud, deși mi-aș dori, dezghețarea conflictelor înghețate, dar nu cred în acest moment că Rusia se poate dispersa pe mai multe fronturi.
Ați vorbit ceva mai devreme că se testează acum și solidaritatea și cât de mult vor reuși să stăpânească această unitate în Occident, pentru că de la caz la caz se mai aud și voci independente. Dacă e să ne referim la Ungaria, la alți actori, se va menține această solidaritate?
Da, sunt convins că se va menține, indiferent de elementele de parcurs. Sunt convins că, din punctul de vedere al expresiei, cel puțin publice, a tuturor statelor membre NATO, această solidaritate față de această criză și față de modul în care a fost generată, da, se va menține și se va întări. Deci, din această perspectivă, după părerea mea, Moscova a obținut exact contrariul la ce și-a dorit.
În Republica Moldova, șefa statului, Maia Sandu, a anunțat instituirea stării de urgență, lucru care nu a fost văzut cu ochi buni la Tiraspol. E nevoie de această stare de urgență?
Având în vedere proximitatea unui conflict deschis militar, după părerea mea, decizia este absolut corectă.
Ar mai trebuie autoritățile să mai întreprindă și alte acțiuni? De ce vă pun această întrebare? Pentru că există și opoziția. Opoziția din Republica Moldova, cea parlamentară, e considerată opoziție cu viziuni pro-Rusie. Iată, cum se împacă spiritele într-un stat precum Republica Moldova, având și acest statut de neutralitate?
Dacă ar fi să mă întrebați sub aspectul acestei discuții, aș sugera, cu toată deferența opoziției proruse, să mai aibă puțin tică răbdare. Să nu se grăbească să se arunce într-un proiect a cărui finalitate nu cred că o înțeleg prea mulți în acest moment.
Ați vrea să ne deschideți parantezele?
Ar fi speculativ din partea mea. Ce pot să spun este că s-ar putea ca la un moment dat, asociindu-te unui proiect pe care nu-l cunoști până la capăt, să rămâi în coada listei, cum se spune. Deci nu m-aș grăbi să mă situez de o parte sau de alta din punct de vedere al opoziției, repet, al modalității în care dânsii percep această situație, iar decizia mai este, încă o dată o spun, este cât se poate de corectă. În altul de idei m-aș aștepta ca și Bucureștiul să fie mult mai activ în legătură cu ce se poate și ce nu trebuie să se întâmple privind Republica Moldova.
Ce ar trebui să întreprindă Bucureștiul ca să fie mai clară situația?
Să fie mult mai explicit în ceea ce privește solidaritatea, să fie mult mai explicit în ceea ce privește apropierea, în ceea ce privește sprijinul, nu numai în momente de liniște, ci mai ales în astfel de situații trebuie acționat, cu atât mai mult cu cât. Aș vrea acum să-i aud pe cei care vorbesc de faptul că suntem două popoare care de fapt reprezentăm un singur popor. Mi-aș dori să avem la România politicienii în 1918. Haideți acum să vorbim de unire și să apărăm Republica Moldova. Nu atunci când pare-se că n-am avea nimic de explicat decât în a fi doar populiști.
Apropo, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a solicitat sprijin României și Uniunii Europene în primirea în Republica Moldova a refugiaților din Ucraina. E o problemă care va da bătăi de cap pentru că la punctele de trecere a graniței deja se fac cozi.
Da, sigur că este o problemă. Într-o situație de criză de astfel de natură, aceste preocupări, aceste dezvoltări apar fie că vrem, fie că nu vrem. Și evident că trebuie să fim pregătiți împreună, pentru că suntem state independente, suverane, dar în același timp care suntem atașate unui sistem de valori. Și acest sistem de valori cuprinde și protejarea celor care fug din calea războiului.
Această invazie rusă în Ucraina e o amenințare doar la adresa securității Ucrainei? Pentru că aud tot mai multe voci care spun că ar fi o amenințare la securitatea euroatlantică.
Da, este o amenințare la securitatea euroatlantică. De fapt, Federația Rusă a explicat că se poate declar acest lucru și ar dori un sistem Yalta 2, o reîmpărțire a sferelor de influență, inclusiv prin retragerea Alianței Nord-Atlantice pe alineamentul din 1997 și asumarea unei obligații negative de nu a se extinde spre est. Ambele cereri au fost respinse de la bun început, deci nu s-a pus niciun moment problema că așa ceva poate fi acceptat.
A fost Cristian Diaconescu, fostul ministru de externe al României, cu care a discutat în ajun colega noastră Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și live blogul despre evenimentele din Ucraina, cu informații relevante și verificate.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Declanșarea unui conflict militar în imediată vecinătate a avut un impact special în Republica Moldova. Cum veți auzi, întrecerea în revistă a reacțiilor oficiale ale Chișinăului, pregătită tot de Valentina Ursu.
Dirigătorii Republicii Moldova au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei, numit de președinta Maia Sandu, încălcare flagrantă a legilor internaționale, exprimând disponibilitatea țării de a primi refugiați. Șefa statului a declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate pe tema Ucrainei că executivul va cere Parlamentului declararea stării de urgență.
Rusia a lansat atacuri militare asupra țării vecine, Ucraina, încălcând flagrant normele dreptului internațional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de război. În acest context, am convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate pentru a analiza situația creată. Am stabilit că guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență.
Guvernul s-a convocat în ședință, după care premierul Natalia Gavrilița a anunțat că recomandă instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile.
În cadrul Comisiei Situații Excepționale am decis recomandarea de declarare a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 24 februarie 2022. Pentru perioada stării de urgență se propune instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară, stabilirea regimului special de folosire a spațiului aerian, dar și măsuri care să asigure gestionarea fluxurilor migraționiste și asigurarea protecției persoanelor refugiate din Ucraina și asigurarea securității naționale.
Șefa guvernului, Natalia Gavrilița, a mai declarat că riscuri să rămână Republica Moldova fără gaz sau energie nu sunt acum. Chiar dacă ar fi avariată infrastructura, se vor remedia în scurt timp. Ea a precizat că principalele riscuri țin de fluxurile migraționale și că nu ar trebui să fie făcută panică, lichidități sunt, stocuri de produse sunt. La rândul său, vicepremierul Nicu Popescu, șeful diplomației, a declarat că situația din regiune este foarte gravă.
Atacurile militare ale Rusiei în țara vecină, Ucraina, sunt o încălcare flagrantă a normelor dreptului internațional. Republica Moldova s-a alăturat comunității internaționale în condamnarea acestui act de război. Republica Moldova este un stat neutru, dar anume inclusiv prin această prismă noi suntem foarte atașați respectului normelor dreptului internațional.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a mai dispus întărirea măsurilor de securitate a misiunilor diplomatice aflate în Republica Moldova, dar și alte măsuri.
Am avut mai multe discuții telefonice cu mai mulți oficiali din țările vecine, țări partenere, parteneri occidentali. Rețeaua diplomatică funcționează la capacitate maximă pentru a sistematiza și analiza informațiile recepționate. Am vorbit cu omologul meu român Bogdan Aurescu, având în vedere că unul din efectele războiului din Ucraina este generarea fluxurilor de refugiați către țările vecine. Am făcut un apel către România, precum și către statele membre ai Uniunii Europene, de a ne sprijini în efortul de primire și acomodare a fluxului de refugiați pe teritoriul țării noastre. În contextul deteriorării grave situației din Ucraina, am constituit în cadrul Ministerului de Externe o celulă de criză care monitorizează în regim permanent situația de securitate și coordonează operațiunile de evacuare a cetățenilor noștri din Ucraina, dar și evident furnizează o analiză constantă instituțiilor publice de stat din Republica Moldova.
Ministrul de Externe a mai făcut apel către cetățeni să nu se deplaseze în Ucraina, iar cei care sunt în Ucraina se pot întoarce acasă. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu deputații Partidului de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate și deputații din opoziție pentru a îndemna reprezentanții Parlamentului să se solidarizeze în jurul obiectivului de asigurare a securității cetățenilor Republicii Moldova. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Escaladarea conflictului din Ucraina pune în dificultate forțele politice proruse din multe țări, inclusiv din Republica Moldova. După cum veți auzi din relatarea pregătită joi seara de Tamara Grejdeanu.
Eu n-am fost în Ucraina și eu nu știu precis ce acolo se întâmplă. Noi nu dăm comentarii. Dați izuciți situația.
A declarat Europei Libere Oleg Reitman, unul din fruntașii Partidului Comuniștilor. Și aliații lor din legislativ, socialiștii, nu s-au pronunțat explicit asupra recunoașterii de către Rusia a independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. PSRM a evitat să dea o apreciere situației curente și în cea mai recentă declarație, publicată după ce Ucraina a fost atacată la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. În luarea de poziție, socialiștii regretă că, în ciuda eforturilor diplomatice, situația a degenerat și lansează îndemnuri de pace. Comentatorul politic Nicolae Negru spune că reacția poziției proruse era previzibilă, însă este de neînțeles în condițiile unui război în imediata vecinătate.
Ucraina, stat suveran și independent, a fost atacat din motive sau sub pretext fals. Iată, socialiștii, în loc să spună adevărul de față, să spună așa cum este, acum se bâlbâie, pe cine cheamă el la pace? Pe ucraineni? Ucrainenii sunt pentru pace, toată lumea e pentru pace. De ce nu se adresează direct Rusiei să spună, nu atacați Ucraina, nu faceți bine, greșiți, mai încercați metode diplomatice?
Nu avem motive de neliniște atât timp cât țara noastră va respecta statutul său de neutralitate prevăzut în Constituție, se mai spune în comunicatul socialiștilor. Nicolae Negru atrage însă atenția că statutul de neutralitate a Republicii Moldova este încălcat chiar de Rusia, care are de 30 de ani trupe și muniții în stânga Nistrului. Comentatorul observă că socialiștii vorbesc despre o criză pe care se feresc să o califice, dar se oferă să ajute guvernarea cu expertiza.
Sigur că acum trebuie să plătească prin tăcere, fiindcă asta e modalitatea prin care acționează Rusia. Își face agenți de influență, e firesc și ca puterea să dialogueze cu opoziția, numai că, din păcate, nu e cazul socialiștilor, fiindcă ei nu reprezintă interesele Republicii Moldova. Dacă ei ar reprezenta interesele Republicii Moldova, s-ar comporta altfel. Ei înși și folosesc fraziologia lui Putin și vorbesc despre această guvernare că e dirijată de cineva din exterior. Exact ceea ce spune Putin despre guvernarea de la Kiev.
Fostul președinte socialist Igor Dodon a făcut apel la calm și neutralitate politică, mesajul său fiind pe aceeași notă cu cea a foștilor colegi de partid. Între timp, la Tiraspol, liderul nerecunoscutei regiuni transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat că nu există motive pentru introducerea unei stări excepționale, situația în zona de securitate fiind stabilă și controlată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Asupra situației din Ucraina și din partea istoricului Gheorghe Cojocaru.
Încă în zilele din ajunul atacului ordonat de președintele Vladimir Putin asupra Ucrainei, conducerea de vârf a Republicii Moldova, atașată principiilor dreptului internațional privind integritatea și suveranitatea de stat și consecventă politicii sale de bună vecinătate cu Ucraina, s-a solidarizat cu țările care s-au strâns în jurul statului ucrainean, confruntat cu o mare și grea încercare existențială. Dat ca iminent în ultimele zile, războiul din Ucraina a început sub ochii lumii întregi, însă nimeni astăzi nu va putea prezice când, cum și în ce condiții se poate încheia.
Dar tocmai în ajun, guvernul Gavrilița a aprobat acordul privind construcția podului peste Nistru în punctele de frontieră Coseuți-Ampol cu Ucraina, unde deja au și început primele lucrări. Ceea ce se întâmplă însă în Ucraina, escaladarea ostilităților dintre Moscova și Kiev, credeți că ar putea să pună punct acestor proiecte de colaborare transfrontalieră și dacă poate fi afectată situația din Republica Moldova? Cum vedeți dumneavoastră aceste riscuri?
În primul rând, sub aspect umanitar și social-economic, atacul asupra Ucrainei și un nou val al încordării internaționale a determinat deja panică pe piețele mondiale, devalorizarea abruptă a hrivnei ca și a rublei, creșterea prețurilor la gazele naturale și la hidrocarburi, un flux de refugiați care fug din calea războiului. Criza economică care se adâncește în acest context al confruntării militare riscă să arunce într-o neagră sărăcie state întregi, iar Republica Moldova, cu o economie slabă și dependentă de resursele energetice din răsărit, se află din acest punct de vedere printre cele mai vulnerabile societăți. Cu toate eforturile actualei guvernări de a diminua impactul social al majorării prețului la gazele naturale și la energie electrică, riscul unui colaps social economic este în această fază o mare amenințare pentru societatea din Republica Moldova.
Și totuși, de rând, cu toate aceste riscuri de natură social-economică și umanitară, în prim plan se profilează acum riscurile de securitate. Extinderea confruntării militare ruso-ucrainene, ce riscuri de securitate ar putea pune Republicii Moldova?
Chiar și în această situație atât de complicată și de amenințătoare pentru pacea europeană, calea dialogului și a unor soluții diplomatice trebuie să rămână deschisă, iar poziția autorităților de la Chișinău este împotriva războiului, în favoarea respectării principiilor dreptului internațional și a conviețuirii pașnice. Acest principiu al reglementării pașnice este asumat și promovat în raport cu malul stâng al Nistrului, aflat în afara controlului constituțional al Chișinăului, care rămâne implicit o zonă potențial furnizoare de surprize la adresa securității Republicii Moldova, mai ales într-un context militar defavorabil Ucrainei. Riscurile de securitate sunt conștientizate pe deplin de conducerea actuală, care trebuie să fie pregătită să reacționeze în funcție de orice scenariu posibil.
Cu istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat în ajun de Valentina Ursu, se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube și alte rețele și platforme. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.